Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек башланган Урмай маңы бәйгесе быел соңгы тапкыр үтәчәк. Чуашстанның Урмай авылында барган бу фестиваль күптән инде авыл кысаларыннан чыгып, бөтен татар дөньясының байлыгына әйләнде. Анда Чуашстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә яшьләр катнашты. Иҗатка дәрт алып, Казанга зуррак бәйгеләргә китте. Күп кенә танылган артистлар өчен зур сәхнәгә беренче баскыч булган Урмай маңы инде ябыла. Моның сәбәпләре һәм гомумән татар эстрадасының хәле турында алсу кырмаш бәйгене тип оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләште.
Ел Урмай маңы 25-нче тапкыр узган, ул билгеләнде юбилей кысаларында үтәргә тиеш. Һәм безнең бүгенге сәкендә оргкомитетның шундый имбаклау, шундый сүзе бар, бәлки быел Урмай маңы 25-нче тапкыр уздырырбыз да, шуның белән бу зур проектны ябырбыз дип. Анын бүгүнкүсүндә фестиваль Урмай маңы ул бетинде үзенең 25 елда үзенең максатын үтәде. Шуңа күрә ул киләчәктә башка яңа төрле формада үтәргә тиеш. Урмай маңы исемендәме или башка исемендәме, аның юнәлеше үзгәрерме, ни үзгәрер? Усы ансын киләсе елларда күрербез.
Шулай да Фәрит әфәнде, ябылуның сәбәбе нәрсәдә?
Ябылуның сәбәбе нәрсә? Ул 25 ел элек инде башка теге идеология вакытында аның төп максаты җирле безнең Чуашстан җирендә яшәүче татар балаларын, татар яшьләрен җырга, эстрада җырына тегенекдән булмаган кешеләрен табып, аларны барлап, аларны укырга кертергә һәм алар шулардан белгечләр ясап тиешлегендә. Бүгенге көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кешеләрен таптык. Күбесе алар укыдылар, чыктылар инде. Һәм безнең ул вакытта тагын бер икенче максатыбыз инструменталь, наш эстрада инструменталь, тере тавыш белән, тере җанлы музыка белән эшләргә тиеш идек. Ул заманда бөтенләй теге плюсовой фонограммалар или караокелар, ул әйберләр юк иде. Ә бүген башка замана, бүгенге таләпләр башка. Бүгенге әгәр без киләчәктә шундый Урмай маңы фестиваль уздырабыз икән, ана караш та башка булырга тиеш. Ул күп чыгымга сорый. Шуңа күрә Урмай маңы шундый шул хәлдә, бүгенге хәлдә туктап калса, ул менчә инде яхшырак та булыр иде.
Киләчәктә нинди планнар бармы әле, яисә финанслауга бәйләме барса да?
Ну, бөтен нәрсә финансы белән бәйле түгел. Аның инде идеясы булырга тиеш. Ул үзенә куйган максатын эшләде дә ул бер урында гына мен тапшырып торасы килми, мен үчәсе килә. Бүгенге сөгендә фестиваль түгел папса хәлендә генә калды. Әбит күп кенә менең эстраданың стильләре, юнәлешләре, рок булсын, джаз булсын, и башка фолк булсын, шундый юнәлешләре бүгенге сөгендә үсмиләр. Никтер татар җырчылары гел шул папсада терәлеп, алга таба үсми башладылар. Менә шусы да гарләндерә. Мына шушы конкурска киләбез дип теге төрле юнәлештә җырчыларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шул Казан, бәлки моңа тәэсир итәдер, татар җыры конкурсы тәэсир итәдер. Менә шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да гарләндерә. Башка юнәлештәге җырлаучы безнең артистларыбыз или җырчыларыбыз алар бар, тик алар никтер ресторанларда и бәлки клубларда гына шушы юнәлештә әкертен ашып кына җырлап яталар. Шуны киң таралыш ала алмыйлар. Менә шул да мине бит гарләндерә. Фестиваль дальше теге югарыга үсмәгән инде. Киләчәктә без никтер яңа төрле положениеләр ясап, конкурсның матди якларын карап, аның юнәлештәрен карап, утнан да сәхнә бизәлешеме, аның профессионал оркестрлар белән эшләгән шундый дәрәҗәдә булырга тиеш ул.
Ә моңарчы бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел наш фестиваль барды инде ул. Без аның гамәлгә куючыларын, әгәр без санат китәбезнең күбендә аларны, менеше Чуашстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы, аның бөтен татар конгрессы да бар инде. Һәрхәлдә чыгымнарны күп чыгын арасында капиллар иде, жерле безнең теге спонсорлар. Әгәр инде мына чагыштырып итсәк, зур конгрессларынын татар жери болсунбу или урусларынын юрмалы болсунбу, анда бит зур бит зур чыгымдар бит, анда профессионал режиссерлар, профессионал билядистер и алардын акчалары миллиондон миллиондон кетет экен. Биздин бир качан да 25 жылда андай зур чыгымдар өтмөдү. Бул эт чыгымдар менен халыкчан болуп, халыкка якын болуп бетти. Эгер бизге ушундай жашылак келди экен, аларды биз жерли гайлерге урнаштырып, гайлер аларны өз кишилерге кабыл этип, аларны кунак этип, ашатып, эчетип жиберерлер эди. Мына бул шулайга күтөйбүз, халыкчанага күтөйбүз.
Фарид эфенди, мына соңгу жылдарда Урмай маңы бәйгесинде көрші түбәкләрдән дә яш таланттар катнашты. Мәләкәстән, Сембердән, Удмуртиядән, Чувашстаннан. Аннар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңына җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай маңы битсә, кичкенә авыллардан, күрше тирәдән таланттар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт итмәсләр үзләре.
Мен аңлайм, конечно. Мен 25 жыл үткәрүчү бул араганды тиги ирек арынудан дөрес айтасыз. Чынан да бүгүн Урмай маңы фестивалі бир Чувашиянын бир Урмай ауылыныкына болуп калабы? Ул бүгүнгүсүндө бүтүн көп кенә төбөктөрдөгү татарлардын байлыгы деп айтар эдим. Эмне дегенде, мына сиз айткансыз, мында яш таланттар мында келип үздөрүн таба алар эди. Хатта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар яшьләре өчен Урмай маңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Әмма аның юнәлешенә, киләчәгенә нәрсә дә булса да шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме? Менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә менә күрше райондагы или башка татарларына барасың да, әй, сездә рәхмәт, сез ни балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез ди. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дибезин кая дагына эшемәсенә алда малар шәһәрдәме талантлы балалар бик күп. Аларны табу белергә кирәк беренчедән. Икенчедән, аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгать мәктәбе булырга тиеш. Бүгенгесе көндә авыл җирлегендәге клублар алар бит үзләренең эшен тулы күрсәтә алмыйлар. Анда бер диге бердәмлек клуб хезмәткәре үзен бер нәрсә эшли ала. Бүгенгесе көндә татар авылларында мы башка авыллардан кая гәзләп яшиләр, кайда менә шул сәнгать мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Комсомол районы сәнгать мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгате музыкасымы или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз, и күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Фәрит әфәнде, инде менә быелгы бәйгегә кире кайтсак, танылган кунакларны да, йолдызларны да көтәсез. Берничә исемне әйтеп үтегез, кемнәр булачак?
Быелгы безнең 25-нче татар эстрада Урмай моңы фестивале ул шулай конкурс күләмендә үтәчәк. Без анда 2 номинациядә 17 яшьне кадәр һәм 30 яшьне кадәр җырлаучы җырчыларны чакырабыз. Бүген безгә гаризаларын бүлгәттеләр, киләбез дип Кытайдан, һәм Кабардино-Балкардан, һәм Удмуртия Ижау шәһәреннән, бу кеше безнең тагын Ульян, Нижгородларыннан, шулай Мәскәүдән, үзебездәгеләр бик киләбез дип торалар.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар, Сәйдә Асу дуэты, Мәлике, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Мулагалиева, аннан соң Ульянскадан Әсия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шәйдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резина Вәлиева, Урмай Мәнен, алар өчен әйтәләр шул беренче чыкты старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай Мәнена белгертеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп алар белән күрешкәндә шул теге Урмай Мәнендә булган мизгелләрне искә алып шатланып сөйләшәбез.
Фәрит әфәнде, инде менә әңгәмәне йомгаклап шуны сөйләсәм килә, гаризалар кабул итү әле дәвам итәме һәм бәйгегә катнашырга теләүчеләр әле сезгә мөрәҗәгать итә алалармы?
Без бүген беренче дистанцион тур рәвешендә гаризаларны кабул итәбез. Алар безнең минем электрон адресыма үзләренең заявканы җибәрә торалар. Безнең комиссия аны 10 февральдан соң тыңлый. Шушы 10 февральга кадәр безнең конкурска катнашалык җыючылар әле вакытлары бар, безгә җибәрергә булдыралар. Шуннан соң гына комиссия тыңлап, аларны икенче турга чакырабыз.
Урмай мәңге фестивалының финалы 24-26 февраль көннәрендә үтәчәк. Анда элекке елларда җиңүчеләр, шулай ук танылган җырчылар чакырылган.